Skan raidījums piespēle studijā Inita Kreskatkovska, esiet sveicināti! Šī nedēļa Latvijā rit Eiropas sporta nedēļas zīmē, laboti vairāki rekordi un cerams, ka pats svarīgākais masveidības rekords rosinās ikvienu no mums būt vēl aktīvākiem. Šonadēļ iepazinām arī daudz eksotiskus sporta veidus. Šajā pusstundā skaidrosim, kas ir spikeballs, suņu kamanu sports. Un arī Latgalē Eiropas sporta nedēļas ietvaros mērķis ir bijis piesaistīt cilvēkus aktīvam dzīvesveidam. Un būs reportāži no Daugavpils par holī krāsu skrējienu. Uzzināsim, kas ir taku skrējiens Stirnubuks Mākoņkalnā, bet vispirms par sirsnīgo, skanīgo un ziediem bagāto paralimpiešu sagaidīšanu Rīgas lidostā. Bērziņš Somas šeit lidostā jau tikāmies speciālajā paralimpiešiem veltītajā izstādē. Tagad jau tu esi atgriezies ar saviem iespaidiem un kā Aigars Apinis braucot turp teica, nu tad Juri, tev ir jāķer tie mirkļi. Nu šoreiz laikam bija izcil daudz to mirkļu.
Jā, un goda piedestāls. Tas bija, kā es zināt, tas ir rekords, jā, 4 medaļas vienās spēlēs. Es gribēju pateikt cilvēkiem, kas īsti brīžiem spriež, vai tas ir sports vai nav, tas ir sports. Citiem cilvēkiem, bet tas visīstākais sports ir, jo konkurence ir milzīga. Rezultāti dažās disciplinās pārsteidzoši. Jebkurš sportists tur ir pārsteidzoši, kas tur nokļūs ir.
Tā kā... Par darba apstākļiem vai tikpat stingri ierobežojumi, kā lielajās olimpiskajās spēlēs fotogrāfam ir strādāt? Vai tu tiec visur, kur tu gribi?
Ir stingri. Un tad ir tas, ka tu fotografēji no tā milzīgā stadiona no malām, piemēram, diska mešana ļoti grūti nofotografēt, tur ir režģi, un tad tu tiec laukumā. Laukumā tiec tikai tad, ja tavs sportists ir tāds, kas sev var cerēt uz medaļu. Nu, paldies Dievam, ka mums tā bija, un es visu 3 reizes tiku laukumā, 4 reizes. Un tad es varēju pieiet pilnīgi klāt un aprunāties un fotografēt.
Tā ir laikam tāda pateicīga reize, kad ir emocijas. Un kad šīs emocijas jau tavās fotografijās varēs Latvijā redzēt tās mobilās izstādes, es sapratu, būs?
Tā izstāde noteikti būs. Un iepriekš jau bija pa Londonu, viņi ceļoja pa visu Latviju vairāk nekā gadu. Un tā, es negribu teikt, gleznotājs varbūt kāds apvainosies, bet tur atnāca ap 100 tūkstoši cilvēki. Jo tās izstādes notiek olimpiskos centros, lielveikalos, kur nevar paiet garām. Un visiem interesē, kā sacenšas paralimpieši.
Lai pat pozitīvas noskaņas arī nākamajās spēlēs.
Paldies, un aiz sekojiet reklāmai.
Guntars Marks šeit Rīgas lidostā ar skaistu ziedu pušķi, krizantēmas un gerberas.
Abrīd un atzinības vārdu vispār paralimpiešiem par ļoti sekmīgo startu. Un no īvaši prieks, kad viņu vidū ir arī smiltenes meitene, ja, Ieva Mela lokšaušanā, kas, kā mēs visi zinām, šajā gadā arī veiksmīgi pārstāvēja smiltenes novada krāsu Latvijas olimpiādē, izcīnot uzvaru. Nu, arī šeit, šajā olimpiādē, manuprāt, starts bija ļoti veiksmīgs un tāpēc, protams, arī primārā sagaidīšana, bet pēc tam noteikti arī pašvaldībā nu, godināsim sportisti.
Jūs kā sporta dzīves vadītājs savā novadā, var teikt, šādi panākumi vai šīs emocijas, ko sniedz visai delegācijai, tas godi piedestāls, uz kuru vairāk kārt ir mūsējie kāpuši, arī noteikti rosina, motivē tos, kas varbūt vēl slīgas depresijā četrās sienās.
Es domāju, noteikti, ka tas ir viens no šiem iedvesmojošiem un veicinošiem faktoriem.
Iveta Purmale arī atgriežoties lidostā, jo turceļā mums visiem bija iespēja skatīt šos skaistos smiltenē ražotos un jūsu darinātos linu kostīmus, kleitas. Veiksmes simbols bija nepajokam, vai ne?
Jā, jo mēs katrā darbiņā ielikām to veiksmes simboliņu iekšā, nu, varbūt... Dažām pietrūk, bet tas atkal, kurš nedabūja to, ko vēlējās, tam ir tas, ir kur augt, ir mērķis, kur tiekties. Tā kā mēs nu centāmies ļoti un lai veicās un visu savu mīlestību tiešām ielikām tur un jūtām līdz.
To mīlestību nevar mākslīgi radīt. Es lidostā esmu diezgan daudz sagaidījis pēdējā laikā slavenības un jāsaka, šī ir viena no tādām vissirsnīgākajām sagaidīšanas reizēm. Tas ir jūtams.
Es gan neesmu tā bieži gaidījis tās komandas, es tik radiniekus, bet nu, es ceru, ka tā ir. arī, jā, un mēs arī katram sportistiņam domājam, nu kā, lai mēs no tās smiltenes kaut ko, un tad apsējām smiltenes simboliskās krāsas apkārt, ap katru puķīti atceras, ka tās ir no smiltenes, jo ne tikai es, ne tikai manas kolēģis, bet visa smiltene dzīvoja līdz.
Paldies par visu, un jā. Šeit lidostā atkal Jelgavas 4. vidusskola, man prieks skolotāja Gorškovu sveikt ar visiem bērniem, izstāstiet, jūs esat priecīgi šeit esot?
Jā, esam visi ļoti priecīgi, ka varam mums tādu iespēju sagaidīt olimpiešus no Rio. Tas ir ļoti liels gods, es tā domāju.
Vai jūs turējāt dīkšu par kādu konkrētu olimpietu, jo, nu, laikam jau Jelgavnieks ir kāds jūs īpašais, ja?
Tas ir mūsu Jelgavnieks Edgars Bergs. Mēs priecīgi, mēs ļoti lepni, ka viņš izcīnīja bronzas medaļu Rio paralimpiskās spēles.
Jums vispār šī nedēļa ir ļoti aktīva, ja nemaldos šodien, jums bija sportspēļu diena, ir tā?
Jā, bija. Mēs vispār esam aktīvi klasa un aktīvi skola, un mums ļoti patīk sportot, jo tas ir mūsos un nepaliks mūsos, es tā domāju. Tas ir ļoti forši, ka mums ir tikai mūsu skolotā, kas var izdomāt un var saorganizēt šīs sporta stundas.
Vai jums ir kāds sauklis, jūs esat tā sportiskā klasa, nolasiet varbūt paši vēlreiz visu kopā.
Mītava sportni lido uz mērķi!
O, maleči, nu tad lai jums šis mērķis būtu sasniegts un lai jums nākamreiz Briselē tiekat pie galvenās balvas, ja?
Paldies!
Paldies!
Edgars Bergs, Latvijas Radio, sirsnīgs sveicis, man liekas, ka lielākie sagaidītāji tieši jums piekrītat?
Es nezinu, es neskaitu, bet varētu tā būt, jo man no divām pilsētām, jo gan no dzimtās pilsētas un Salacu un no Jelgavas, kurā es trenējos, tad varētu tā būt, kad man ir...
Vai tas jautājums par to vienu centimetru?
Tur bija veiksmi manā pusē, neko citas nevar pateikt.
Vai jūs uzskatāt sev par saldenieku vairāk?
Protams, tā ir man dzimtā pilsēta, vienkārši tas, ka es trenējos Jelgavā un gatavojos, bet Salacu ir man dzimtā pilsēta.
Jūt tos fluids no Latvijas, kas nāk?
Jā, protams, ka varēju jūst. Arī tika rakstīts un zvanīts un visu laiku uzmundrināts, un tā kā jā, varēja just, jā.
Aldis Šupulnieks, treneris, un arī Gunta Ozoliņa. Jūs esat Aigara lielā komanda, un šodien noteikti ir milzīgs gandarījums par tik sirsnīgu sagaidīšanu.
Noteikti, tāds ilgi nav bijis pasākums. Nu, jāsaka tā, ka esam ļoti priecīgi un gandarīti.
Ne tikai par Aigaru mēs lepni, bet vispār 4 medaļas, vai ne? Tas ir fantastiski.
Tas komandas gars, to lielo darbu jūs izdarījāt pirms tam. Ne visi veseli arī aizbrauc uz Rio.
Jā, nu jāsaka tā, ka Aigars arī ne īsti veiksmīgi varbūt ar veselības problēmām cīnījās, un, bet tā rezervīte sagatavošanas posmā bija tik liela, ka par laimi uzvaru tas neapdraudē šīs te sīkās veselības problēmas, kas viņam bija.
Tā ir iesnas un klepus vēl lidmašīnā spiedienu rezultātā aizliekās ausis vispār, viņš bija puskurlis galīgi. Kāds antibiotikas var cēt? Nekāds, tikai pēc startiem, jā? Lēnām vēl tagad nāk viņam vaļā tas viss.
Kas ir tas Rio eliksīrs, kas jums paliks uz visu mūžu, jo jūs esat tā labākā komanda, labākie paralimpieši?
Nē, tu paldies, mēs tā nemaz nedomājām.
Jā, mazliet atšķirība. Mēs 12 gadu atpakaļ ar Aigara bijām Rio uz pasaules čempionātu, kur viņš izcīnīja 2 medaļas, un tagad bija tāda patīkama atkal sastapšanās, protams, jau citā kvalitātē ciemats un viss olimpiskais gars, tas ir kaut kas cits.
Paldies jums par darbu.
Paldies par darbu.
Aigars Sapinis pie Latvijas Radio titulētākais Latvijas paralimpietis, beidzot ar medaļu Rīgas lidostā.
Nu, esmu izdarījis tas, kas bija jāizdara, jā, esmu izcīnījis 4. Čempionu titulu. Ļoti pirms starta necerēju, domāju pa pirmo trīnieku, bet nu, visas zvaigznes salikās kā vajadzēja.
Aizbraucāt nevesels?
Jā, tieši tā, un pēc starta sāku lietot 7 dienas antibiotikas vēl. Bija kaklis ciet, ausis ciet, deguns ciet, bet nu, veiksmīgi tomēr laikam tas rūdījums, tas treniņš iekšā, tas spēks palīdzēja izturēt to slimību, pārvarēt un nenokrist pirms starta. Tas nozīmē vēlreiz, ka pirms starta bija ļoti labā formā.
Jūs esat liela komanda. Kas ir šīs lielās komandas panākuma pamats? Tomēr jums seko arī citi.
Katra sportista panākums ir pašas savā griba spēks cīnīties, pārvarēt sevi. Ja, protams, treneri atbalsta visu paralimpiskās komitejas un arī visu Latvijas fanu līdzjūtēji, kuri palīdzēja mums sagatavoties pienācīgi uz šīm Rio Paralimpiskajām spēlēm ar savu atbalstu kampaņā.
Birzgaliešu putēja orķestrs sagaida, viņi nav aizmirsuši, ka jūs esat un bijāt birzgalietis.
Nē, nu, tas ir ļoti patīkami, jā, un par to es arī esmu lepnis, ka es esmu birzgalietis.
Paldies, Aigar.
Nu, pamēģinām pamāt visiem, pamājam pamāt, parādam īšķīšus, parādam īšķīšus.
Dadzīt sirsnīgi apsveic Latvijas radio. Un...
Jā, liels paldies.
Liels, milzīgs klēpus jums ir. Radinieki jau paspējuši jūs saraudināt, un tomēr tās milzīgās komandas impulss ir jūtams.
Protams, arī tas fantastiskais atbalsts apkārt no cilvēkiem, tas bija vienkārši vajadzīgs, un tas tiešām palīdzēja iet uz priekšu, un tas motivēja vienkārši, jā.
Kas debijas reizē deva to milzīgo spēku, vai tas bija tas Aigara piemērs?
Aigars jau vienmēr visiem bijis piemērs, bet es šī brīdī es pat neaizgāju uz viņu startu, jo es gatavojos savējam. Un es vienkārši zināju, ko es varu. Man treneris ļoti motivēja, kaut gan viņš man nebija klāts sacensībās, man bija pašai jātiek galā. Un es vienkārši pierādīju, ka mans treneris ir ieguldījis milzīgu darbu, un viņš bija par to pārlaimīgs un zināja, ko es varu un ko es nevaru. Un mēs strādāsim tādā garā arī tālāk.
Tas ir bijis tas sirsnīgākais apsveikums līdz šim jau no Latvijas.
Nu, pirmkārt, man bija pēc apbalvošanas šoks, ka man ir zvanījis Raimonds Vējonis. Pēc tam viņš man ir uzrakstījis īziņu. Es saviem komandas biedriem saku, nu, varbūt man tam prezidentam uzunīt teikt un čau čomi, nu, ko tu gribēji man kaut ko pateikt, bet nu, tas bija laikam viens no tādiem pārsteigumiem, sirsnīgākiem apsveikumiem. Jā.
Vai var teikt, ka ratiņu basketbols ielikt tos pamatus paralimpiskajām medaļām?
It kā sports ir sports, bet tā ir divi dažādi sporta veidi, un vienā tu trenē vairāk kondīciju, otrā ir vairāk tehniku, un tas ir divi dažādi sporta veidi. Ir forši viņus apvienot, un redzēs, kā būs tālāk.
Kur nav tik labi kā mājās?
Teikšu tā, es esmu sirdī latviete, bet es jau 6 gadus dzīvoju Vācijā, un es teikšu tā, ka diemžēl man jāsaka, ka tur manas ir mājas, jo es tur varu strādāt, dzīvot pilnvērtīgu dzīvi, sportot, un nu, piedodiet latvieši, bet nu, es šeit tiešām kā cilvēks ratiņkrēslā nu, neredzu sev nākotni, jo te ir arī atbalstāts, arī komentāros var palasīt negatīvas lietas, un tiešām žēl, ka tā cilvēki reaģē. Kad cilvēki tagad vinnē to medaļu un saka, o, jūs tagad tur, kāpēc kaut kas tur jāmaksā. Es jau necīnos dēļ naudas, es cīnos pēc tā, lai es būtu atpazīstama. Ne tikai Latvijā, bet visā pasaulē. Tas bija tas mans mērķis, tā kā, jā, tā ir tā sanāca.
Tas ir ļoti pašsaprotami, kad Latvijas sauc, tad tur nav variantu, tu vienmēr saki, ka jā.
Cenšos katru spēlu paliek labāks, katru spēlu augt. Tad, kad jau ir sezonas beigas un starpsezona, tad tu vari palikt reāli labāk spēlētājs.
Skan raidījums piespēle un turpinājumā vārds Gunāram Jākabsonam.
Eiropas sporta nedēļa, otrā Eiropā un pirmā Latvijā. Pateicoties Latvijas Sporta Federācija padomas atbalstam, reģionālajām sporta organizācijām, Olimpiskajai komitejai, programma ir bagātīga un raiba kā dzeņa vēders. Un interesanti, ka daudzo tradicionālo sporta veidu un aktivitāšu vidū vēl ir vairākas mazāk ierastas sportiskas izklaides. Un šoreiz piespēlē vairāk tieši par tām. Studijā esmu kopā ar spaikbola aktivistu Jāni Bērziņu. Labdien!
Labdien, labdien!
Ar Baložu vidusskolas sporta skolotāju Edgaru Gailīti. Sveicināts!
Sveiki, sveiki!
Un Kamanu suņu sporta kluba pārstāvi Didzi Karlovski. Sveiks!
Sveiki!
Es pavisam nesen tikos ar Mārtiņu Pļaviņu šeit pat radio un prasīju, ko viņš domā par spaikbolu. Viņš ieplēt acis un sacīja, kas tas tāds? Nu tad sāksim. Kas tas tāds?
Nu, vienvārds sakot, spaikbols ir dinamiska spēle četriem spēlētājiem, ko var spēlēt gan telpās, gan brīvā dabā.
2-2?
2-2, tieši tā. Piemērotākās vietas, protams, būtu kaut kādi lieli sporta segumi, zālāji, pludmali. Protams, var arī laist ziemā par sniegu, tur nav noteikti tāda specifiska vieta.
Kad tā ienākusi Latvijā, kur tā radusies, kas to sāca spēlēt?
Tā tad radies, tas ir Amerikā ap 1990. Gadu. Latvijā mēs to esam aizsākuši pagājušajā gadā. Principā iepazinos treneru kursos ar draugu Mārtiņu, kurš ir tieši tendēts uz šādu veidu netradicionāliem sporta veidiem, un tad vienās sacensībās viņš redzēja, ka cilvēki spēlē tādu. Iepriekšējā darba vietā bija iespēja tā kā popularizēt, un es viņam saku, daram. Tad mēs aizsākām, teiksim, tā kā redzam, ka Amerikā notiek šīs sacensības, lielie mači, ka mēs arī tādas gribējām šeit pie mums, ne tikai kā draugu lokā vai kolēģu lokā mājā spēlējot, bet arī kārtīgas sacensības.
Dedz, man tas izklausās brūk pēc tādas pasakas, ne? Kā tam liekas?
Mazliet uz to vēl kā.
Labi, turpinām stāstīt šo pasaku.
Kā es uzzināju par spaikbolu? Nu, jā, tas kolēģis un draugs pastāstīja, un tā mēs pamazām sākām ieviest šeit tepat Ķekavā, Baložos. Gribam arī plašāk izplesties. Zinu, ka labi spēlētāji mums ir Daugavpilī, līdz ar to tā ir viena no vietām, kur mēs to gribam uzspēlēt.
Ā, tad jau vairāki punkti Latvijā, kur ar šo sportu veidu sāk nodarboties.
Jā, tieši tā.
Kas parasti nodarbojas ar šo sportu veidu?
Principā var nodarboties jebkurš. Piespēle viens otram, tas ir tāds tā kā aktivitāte spēle, ko arī var pārvērst kā sporta veidā. Tieši tāpēc tur nav ierobežots vecuma posms vai arī fiziskās dotības kādas. To var darīt,
ja labi, ja mēs tagad ar Didzi gribam pieteikties, ko mums darīt, kur iet, kur skriet?
Jūs droši varat zvanīt man vai manam kolēģim Mārtiņam. Tad jūs atbraucat pie mums ciemos, mēs apstāstam jums visu un tad mēs sākam darboties. Tur nevajag nekādu īpašu inventāru, paņemam sporta apavus līdzi, sporta tērpu un aiziet.
Cik es saprotu, tad Baložu vidusskola arī ir viens no tiem punktiem, kur jūs trenējaties, jūs spēlējat. Ir tā, ja?
Jā. Ir, ir. Palīdz Jānim arī spaikbola attīstību.
Nu un ko bērni saka par spaikbola jaunieši?
Bērni īstenībā ļoti ir atraisīti šajā sporta veidā. Viņi pieskās dažreiz vairāk kā paši pieaugušie, jo kā jauns sporta veids, un visiem bērniem grib izmēģināt kaut ko jaunu. Baloša skola ļoti sportiska, ir ļoti. Mums ir uzcelta patiesībā pāris gadu apkārt zāle. Mums ir zāle noslogota katru dienu līdz 11. Mums ir basketbols, floorbols, futbols, spaikbols tagad nāk iekšā. Ir mākslas vingrošana un pats skola mums ļoti sportiska, jo šonadēļ sporta nedēļa, kur skolotājs izpilda mums katru rītu sporta vingrinājumu sa klasi. Ļoti aizkustinoši, ka skolotājs to arī dara.
Jā, sporta nedēļa, tad jūs skolā ir visai populāri.
Mums ir ļoti populāri jau vairākus gadus. Mums ir vingro, katru piekdienu mums vingro visa skola. Kopējā dējā 2010. Mēs vingrosim sporta zālē ar noteiktu deju. Šogad tēma mums ir volejbols.
Nu jā, turpinām par spaikbolu. Droši vien kādas nākotnes cerības, kādas idejas, tad jums ir jātiek pie kluba, droši vien arī federācijas, tad lielāka plāna varētu būt.
Jā, noteikti, klubs ir jau tapšanas stadijā. Nākamais, kas ir, jā, ko mēs gribam attīstīt, tas ir šie te sabraukumi vairākās pilsētās. Jā. Ja pagaidām mēs šeit bāzējamies vairāk Rīgā, nu, Rīgas apkaimē, tad, protams, ir arī Daugavpils, ir Valmiera, ir Jelgava, kur mēs gribam taisīt šos te sabraukumus, taisīt čempionātus vai turnīrus, lai tas būtu tā kā jau vairāk sportiskā garā. Savukārt tie, kas ir aktīvisti, dzīves aktīvisti, kam patīk vienkārši sportot, tad tiem mēs vienkārši gribam palīdzēt, lai šis te sporta veids palīdzētu viņiem, nu, vieglāk tur dzīvē sportot, apgūt kādas aktivitātes.
Jā, tā ir rodas jautājums, cik tas maksā?
Spaikbola komplektu var iegādāties par ļoti demokrātiskām cenām, tad ja būtu aptuveni 80 eiro.
Jā, paldies. Tātad spaikbols un vēl kāda, manuprāt, interesanta lieta, kāda aktivitāte, proti suņu frisbijs. Nu, par to acīm redzot Dīdzis un ne tikai frisbijs vien. Tā ir tāda visai neparasta slēpta pasaule.
Nu, slēpti tai pašā laikā mēs jau ejam publikā ļoti aktīvi, cenšamies vismaz. Mums tagad arī liels sacensības 22. 23. oktobrī jādažos būs pasaules kausa posms pat, kā man suņu sports bezsniega apstākļos. Tur būtībā četras pamatdisciplīnas, kas būs, kas startēs. Tur būs skrējējs ar suni, kanikros, bike jorings, kas ir velo ar suni, skūter klase, kur ar skrējriteni kopā ar suni skrien, un, protams, velo komandas, kur jau ir lielās komandas, četri un suņu komandas.
Sportošana un izklaide kopā ar suņiem ir, acīm redzot, tikpat sena kā pasaule. Kā jums vīri ar suņiem? Arī katram mājās ir kāds krants vai kāds dišciltīgs vilks?
Man ir mednieks mājās, man ir bīgls, bet tiešām ļoti slinks. Es mēģināju skriet vairāk.
Jārunā ar speciālistiem.
Ar speciālistiem, jā, ko man lietas labā darīt, lai viņš man gribētu sākt skriet. Pats esmu aktīvs, bet suns īpaši nē.
Nē, nu kā, pats pirmais būtu iziet ar suni ārā, kaut kādā kompānijā aiziet, nu, teiksim, apmeklēt, mums ir ik pa brīdim arī koptreniņi notiek, ir cilvēki, kas savāc ap sevi kopā cilvēks, un tad ar viņiem kopā paskatīties, kā tas pasākums notiek, jo suns ir arī ļoti tāds, nu, bara dzīvnieks, viņam patīk, kad ir apkārt vēl citi suņi, un teiksim, tās starts un pats sports mums notiek. Diezgan individuāli mums startē viņi ar minūtes intervalu aptuveni trasē brauc. Un tad, ja tas ir skrējais, tad var palaist pa priekšu kādu pieredzējošāku komandu, kas aizskrien, un ja tavējais suns tā skatās un sāk interesēties, viņš var arī aizskriet līdzi droši vien. Tādā veidā arī iesaistīt, un, protams, pēc katra treniņa obligāti paldies par sadarbību, pateicamies sunim slavējam viņu, ka viņš ir pastrādājis, un šīrādā tā veidā var arī iekustināt.
Bet cik ilgs laiks, apmēram, varētu paiet, kad Edgars Liņķis varētu arī kaklā kādu medaļu dabūt, vai kāva saimnieks arī, protams, kādu balvu?
Nu, īstenībā diezgan aktīvi ir jātrenējās, jo konkurence mums ir diezgan pamatīga. Mums uz šejiem brauc no lielas daļas Eiropas, no Krievijas sportisti, kas ir, nu, tiešām pasaules līmeņa sportisti šajās disciplīnās, un lai iekļūtu starp labākajiem, tur ir tā, nu, nopietni jānododas.
Redzēt, gar viegli nebūs.
Tur būs gan.
Nu, par labākajiem sākām runāt. Nu, suns rekordišs, čempions, laureāts, vai varat arī nosaukt kādu izcilu suni Latvijā, protams, arī saimnieku, kas starptautiskā mērogā kotējas ļoti augstu?
Nu, pēdējais mums ir Eiropas čempions, Raimonds Klembergs ar suni Džeimsu. Starp veterāniem viņš ir Eiropas čempions, ir, jā.
Un cik populārs ir šis sporta veids Latvijā?
Pāris simti komandas noteikti, kas ar to nodarbojās. Un īstenībā tāpat vienkārši braucot arī pa Rīgas ielām, ik pa brīdim var redzēt, ka cilvēks kaut kur pa parku skrien ar savu suni. Tas ir tas pats, kā manu suņu sports vienīgi. Varbūt ne ekipējums, ne vienmēr ir tas īstais, nu, veselīgākais sunim, ar ko cilvēks skrien apkārt, bet būtībā tas ir populāri.
Cilvēki, un kāda ir tā geogrāfija Latvijā? Jūs minējāt Rīgas apkārt.
Lielākoties Rīgas apkārt, nu tad varam skatīties Ogres virziens uz to pusi. Ziemā sacensības arī Madonā slēpošanas trasa tur noteikti. Tas mums kā centrs jau.
Jā, un kas nepieciešams, lai nu, suņu sports Latvijā kļūtu vēl pievilcīgāks, vēl populārāks?
Lielāk cilvēki iesaist vienkārši. Cilvēkiem ir jāsaņemās, nu, suņi ir daudziem mājās, bet ne katrs grib ar viņu īsti nodarboties, bet ja cilvēks saņemsies un izskries kaut vai to 2-3 km aplīt ar savu suni un sāks jau interesēties par to, kas apkārt notiek, ne tikai suni socializēt, bet pats arī socializēties ar citiem cilvēkiem, tā teikt, nu, iziet publikā, iziet tautās, arī. Te jau tas viss aizies.
Lūk, kādi interesanti, mazāk pazīstami sporta veidi, Eiropas sporta nedēļa Latvijā arī olimpiskā diena. Kāda jums, Jāni, Edgar, dīdzi šķiet šī te tradīcija? Un cik tā ir spēcīga, cik tā ir perspektīva, kā tā varētu pilnveidoties un attīstīties?
Nu, personīgi man ļoti patīk šī te ideja. Šogad esmu vairāk tā, ka piedalos tieši šajā nedēļā, bet iepriekšējā gadā bija, kad daļēji bija arī jāorganizē šie te pasākumi gan skolām, gan visiem jauniešiem, jādomā aktivitātes, ko viņiem darīt. Šis te rīta vingrojums vienmēr ir bijis tāds tā kā odziņa, kas tajā olimpiskajā dienā, kad visi būt skatās to video, ko olimpiskā komiteja sagatavojuši un pamazām mācās. Līdz ar to nu, iesaisti, popularizēšana, aktīva dzīvesveida, pilnveidošana.
Piekrīt arī ļoti, ļoti attīsties lielā mērogā cilvēks skaits priekš. Mūsu mazās Latvijas varētu attīstīt vēl plašākā mērogā, viņi varbūt arī pat uztaisītākā atlasīt kādas piesaistīt skolas lauku kaut kādā stadionā, kad to deju, to rīta vingroju nodījo, piemēram, 3-4 tūkstoši reizē. Tas varētu, lai izstīties ļoti efektīvi tā kā mūsu dziesmasvētki.
Nu, tā vispārīgi arī skatoties uz to, ka nu, tas ir vēl viens iemests cilvēkiem iziet ārā, būt aktīviem, pakustēties, un gal galā ļoti daudziem ir tas pats biroja darbs, nu, sēž, un tagad ir iespēja vēl viens dzinulis, tā teikt, izkustināt savus kaulus. Es ļoti atbalstu arī šāda veida pasākums, kad tiek organizēti, jo, nu, tā organizēšana tieši, nu, cilvēkam vajag tā, lai kaut kas viņu mazliet pabakst, un tad šīreiz ir viens no variantiem, kā ļoti labi iebakstīt viņam, lai iet un darbotos.
Tātad, esi kustīgs, esi vesels.
Tieši tā.
Paldies!
Eiropas sporta nedēļas kulminācija bija olimpiskā diena, kas sākās ar kopīgu vingrošanu. Varam nedaudz ieklausīties, kā tas notika.
Labrīt visiem, kas vingro kopā ar mums!
Daugavpilī Eiropas sporta nedēļas ietvaros ar mērķi piesaistīt cilvēkus aktīvam dzīvesveidam, atpūtai, aizvadīt kopumā pārdesmit pasākumu. Daudz no tiem sevi ietvēra nodarbības svaigā gaisā un arī zālēs. Vairāk par Latvijas otrās lielākās pilsētas iesaistīšanos Eiropas sporta nedēļā stāsta Daugavpils sporta nodaļas pārstāvis Nauris Mackevičs.
Eiropas sporta nedēļā Daugavpils aktīvi iesaistās, ja nemaldos, trešo gadu. Ar katru gadu šo dažādu sporta pasākumu skaits pieaug. Šie pasākumi ir vairāk tā tendēti uz tādu, var teikt, tautas sporta attīstību. Viņos nav tāda kaut kāda profesionālā sporta, tas vairāk tieši ir tendēts uz bērniem, un ne tikai uz bērniem, arī daudziem, var teikt, pusmūžu cilvēkiem, arī pensionāriem, veterāniem. Daudz dažādu pasākumu, kur nav varbūt tik svarīgi iepriekšējā fiziskā sagatavotība, bet galvenais ir pati ideja, lai cilvēki nodarbotos ar sportu, neatkarīgi no tā, kas tas ir, vai tā ir lēkšana ar lecamoklēm, jo atkal būs tāda arī zibakcija Daugavpilī, gan dažādi mūjošanas pasākumi, arī skriešanas pasākumi, vienkārši kaut kādas sporta aktivitātes.
Citi starpā kā neierastākā sportiskā aktivitāte Daugavpilī jāatzīmē neparastais holī krāsu skrējiens. Sacensību laikā dalībniekus apbēra ar pārtikas krāsu, un daudzi no skrējējiem distancē piedalījās tieši šī iemesla dēļ. Turpin skrējienu laikā uzrunātie Alīna no Līvāniem un Jorens.
Es internetā izlasīju par šo skrējienu, un tad mēs nolēmām pieteikties un atbraukt.
Kopā ar draugu.
Mēs vispār abi tādi sportiski, un viennozīmīgi mēs braucām uz šejieni, lai vienkārši piedalītos, izbaudītu to skrējienu, jo es pirmkārt piedalos šajā skrējienā pirmo reizi, jo tās krāsas un visas emocijas cilvēki.
Skriet caur šiem stācijām, tā bija grūti ar pulveriem.
Tas bija interesanti, bet arī diezgan grūti, tāpēc, ka acīs tie pulveri tā kā tiek, bet, nu, kaut kā tikām acis ciet un skrien un garām, un viss bija labi.
Jā. Ļoti laba iespēja visam jauniešiem parādīt savu attieksmi pret sportisko un aktīvo dzīvesveidu, parādīt savas pozitīvas emocijas, padalīties ar tiem, ar pasauli, ar apkārtējiem. Un tas nav, ka obligāti tikai sportisti piedalās, vispār neesmu sportists, bet man tas tiešām iedvesmo un patika, un tiešām tas ir forši piedzīvojums. Man tas bija forši ar draugiem pavadīt dienu, pavadīt laiku. Bija viskārsnīgs, tas pozitīvas emocijas, viss adrenalins.
Daugavpils centrā krāsas skrējienam notika divi starti, kā pirmie 800 metrus mēroja bērni, pēc tam starts visiem pārējiem, kas skrēja 4 km garo distanci. Holī svētku tradīcija ir vairāk nekā 2000 gadu, un tas ir igadējs hinduistu pavasara festivāls. Viens no svētku simboliem ir citam cita apbēršana ar krāsām, un uz Eiropu šī tradīcija ir atnākusi vien pirms nedaudz gadiem. Daugavpils sporta skolas zālē notika arī fitness maratons, kur 5 stundu laikā katrs interesents varēja pamēģināt dažādas formas fiziskās aktivitātes, sākot no jogas līdz pat crossfitam. Kā novēra Latvijas radio, lielākā daļa sanākušo sporta interesentu arī iemēģināja visas piedāvātās disciplīnas, arī Larisa.
Un šīs nedēļas ietvaros Vingrošanas skola Harmonija organizē fitness maratonu. Es pati diezgan aktīvi nodarbojos ar aerobiku divas reizes nedēļā, tāpēc es nevarēju palaist šo brīnišķīgo iespēju garā. Un esmu šeit un kopā ar saviem domu biedriem. Mēs esam ļoti aktīvi un es domāju, ka vienmēr ir patīkami uzzināt kaut ko jaunu un izmēģināt arī praktiski kaut ko jaunu. Man patīk dažādi vingrinājumi muzikas pavadījumā, bet es nekad nebiju piedalījusies cigunu nodarbībās un šodien arī bija tāda iespēja arī jogas nodarbībās. Es visu laiku sapņoju izmēģināt un arī šāda iespēja mums tika piedāvāta. Ļoti smags bija crossfit treniņš, bet tas arī tā, lai parbaudītu nu, savas iespējas un nu, varbūt arī savas fiziskās sagatavotības līmeni.
Visas dienas garumā Rēzeknes novada Lipušķos, Rāznes ezera krastā sporta entuziastiem ir iespēja izbaudīt taku skrējienu Stirnu Buks Mākoņkalnā. Guntis Rasims ir viens no tiem, kas iniciējis taku skrējienu Stirnu Buks, vienu posmu organizēšanu Rēzeknes novadā pie Rāznes ezera un pats ir arī pasākuma aktīvs dalībnieks.
Itas ir smuks skrējiņš pie dobas Rāznes ezera krastā, kur tu vari ka vēl kādam ir drūsmēji pazaplučoties, gan tu vari uzskrīt, nu, tomēr kopumēņš ir, Latgaļa nu, nav tāda cieši lēdzina, tie augšā lēja visu laiku, praktiski, tie visu posmu, kādu, nu, ne tu distanci skrīņ, bet tie kustība tev visu laiku ir augšā lai. Tie pīdovās, tie ir nu, cieši plašs arsenāls, sotot nu, skrieņa kūpā ar savu suņi, kaņikros saucās. Vinkorši pastaiga skrīšana, skrīšana, īšana, nūjošana, vāzošana, kā latgaļiski saka. Nu, bārņam ir kilometrs, tos esokos distancijas ir 5-6 kilometri, garoko ir 35, tu var izavēļāties, vai nu tu būsi tie attīcēgi. Susurs, vovera, zač, strnu buksi, lūs. Man sagūja proskrīt viena orientēšanās pasaukumā, sagūja pazavērt pošu pasaukumus no malus. Es nesatu, ka es esmu supersportisks cilvēks, ko es ar to nusdarbojos brīvajā laikā. Nu, tas aicinājums ir tāds iz nokšiem godiem, protams, vēl vairā dažādas aktivitātes, dēļ tam, ka pēc muņiem novērojumiem nu, ir tī sportiskoki aktīvoki pīzdolās, bet vēl vairāk tautas masas īsaistēt. Tieši tī, kas varbūt tikdīnā nesai tas laiks, ar kuču ko tad nozadarboties, tad itie nedēļa varbūt vēl viens motivators.
Eiropas sporta nedēļa tuvojas izskaņai, tāpat kā raidījums piespēle. Jau ziņojām, ka Latvijas sporta muzejā šonedēļ par mūža ieguldījumu olimpiskās vēstures saglabāšanā Vikeles plāksni pasniedza vēsturnieku apvienības mūža biedram Genādijam Maričevam. Savukārt jau trešdien sporta muzejā 28. septembrī notiks Rio spēlēm veltītas izstādes atklāšana. Rosinam to arī apskatīt. Un izskan arī piespēle. Tās tapšanā piedalījās Gunārs Jakobsons, Renāta Lazdiņa Latgales studijā un viņas kolēģi Sergejs Kuzņicovs un Karina Važnaja. Redījumu vadīja Sinita Kreskatkovska, skaņa operātore Nūra Mitspapa. Pēc nedēļas piespēle Mārtiņa Kļavanieka pārziņā būs gan atpūties.